Laidą pristato Seduje. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, noriai dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas. Sveiki, gerbiami klausytojai. Esu psichologė Edita Krakauskaitė ir kviečiu klausytis savo laidos Vidinis balsas. Stresas – tai žodis dažnai girdimas mūsų kasdienybėje. Jis yra plačiai ištyrinėtas ir aprašytas. Šiandien norėčiau panagrinėti streso tyrinėtojo, kanadiečių gydytojo ir mokslininko Hanso Selye teiginį, jog stresą sukelia ne įvykiai, o mūsų mintis apie juos – jų interpretacija. Dažnai sakome, kad dėl streso kaltas darbas ar blogi santykiai. O iš tikro stresas sukelia mūsų pačių mintis. Tokios kaip, kas dabar bus, kaip gyvensiu. Šios nerimastingos mintis veda prie to, kad organizme išsiskiria tam tikri hormonai. Adrenalinas. Jeigu stresas trumpalaikis, pavyzdžiui, žmogus pateko į avariją, sudaužė automobilį, susinervino, tačiau vėliau susitvarkė draudimą, emocijos atlieko ir jis viską pamiršo. Tai dėl tokių išgyvenimų dažniausiai žalos sveikatai nebus. Sveikatos problemas sukels dažnai pasikartojantis ir užsitęsęs stresas, besikaupianti įtampa. Pavyzdžiui, nuolatinė įtampa darbe. Tai didžiausia blogybė, kuri leidžia stresui tapti lėtiniam, kai žmogus kiekvieną dieną eina į darbą jausdamas įtampą. Esant nuolatiniam stresui, nuolat skiriasi ir hormonas adrenalinas. Turime situaciją, kai žmogaus organizmas apsinuodija savo paties gaminamų hormonų. Tokiu atveju, nuolatinio streso metu gaminamas hormonas nėra išnaudojamas, jis kaupiasi ir žmoguje tarsi tiksi bomba, kurios nenukenksminus pažeidžiamos silpniausios mūsų vietos. Dažniausiai tai širdis, kraujotakos sistema, skrandis, virškinamasis traktas. Ypač didelė įtaka lėtinis stresas turi kraujospūdžiui, veikiausiai dėl to daugėja sergančiųjų hipertenzija. Be to, mokslo įrodyta, kad stresas kenkia imunitetui, todėl žmogų dažniau puola įvairios infekcinės ligos. Galima būtų dar ilgai vardinti streso neigiamas pasekmes mūsų sveikatai. Tačiau galbūt orientuokimės į tai, ką galime pakeisti savo pastangomis, kaip galime padėti sau. Padėti sau – tai bandyti siekti harmonijos ir balanso. Hansas Selye, paklaustas, kaip geriausiai veikti stresą, atsakė, kad geriausiai padeda fizinis aktyvumas. Mankšta, pasivaikščiojimas, bėgiojimas, fizinis darbas gryname ore. Tačiau vien to nepakanka. Svarbu stengtis daryti žmonėms gerą, turėti draugų, būti reikalinga. Stengtis nesigraužti vienam dėl savo nemalonumų, turėti žmogų, kuriam galim būtų išsipasakoti ir pasiguosti. Išmokti džiaugtis paprasčiausiais kasdieniniais dalykais. Kartais užtenka gerai pasijuokti ir stresas sumažėja arba išnyksta. Hansas Selye taip pat siūlo nesisieloti dėl to, ko negali pakeisti. Svarbiausia – sąžiningai ir pagal jėgas atlikti savo darbą. Siekti tinkamai maitintis, nepamiršti vaisių ir daržovių, nepiknaudžiauti alkoholiniais gėrimais, kava ir riebiais maisto produktais. Taip pat svarbu tinkamai pailsėti, išsimiegoti, bent vieną dieną per savaitę stengtis praleisti gamtoje, susirasti tokį mėgstamą užsiėmimą, pavyzdžiui, skaityti, klausytis muzikos, tapyti, megzti, siūti, gaminti valgį, kad jis padėtų užmiršti visus nemalonumus. Kartais stresą padeda įveikti ir mylimas naminis gyvūnas – šuo, katinas, papūgėlė. Tai tiek apie stresą. Netrukus pristatysiu knygą, kurią, manau, taip pat galima būtų panaudoti streso įveikai. Leidikla Obuolys pristato knygą Afirmacijos. Gydantis teiginiai kasdienai. Afirmacijos tai kasdieninių pozityvių teiginių gale. Knygoje siūloma įsiklausyti į subtilias savo kūno reakcijas. Nes, galbūt, bet kuris negalavimas tai yra tik žinutė mūsų protui, kad metas keisti mąstymo programą. Tačiau tam, kad tą padaryti, pirmiausia reikia nuraminti kasdien skupantį protą ir išmokti klausyti vidinio balso. Knyga Afirmacijos gali virsti pirmuoju jūsų įrankiu, galinčiu perprogramuoti kūną ir susigražinti balansą. Atvertėje rasite 47 teiginius, kuriuos skaitydami ir kartodami kasdien jausitės geriau, pozityviau, sveikiau. Kaip dažnai reikia kartoti pozityvius teiginius? Knygoje rekomenduojama skirti afirmacijoms nuo 5 iki 15 minučių kasdien, ryte ir vakare, nes mūsų sąmonė geriausiai priima informaciją ryte tik atsikėlus ir vakare atsipalaidavus prieš miegą. Paskaitysiu keletą afirmacijų. Esu saugus ir ramus. Sąmoningai renkuosi būti harmoningas. Kita afirmacija. Pasitikiu savo vidiniu balsu. Jaučiuosi galingas ir išmintingas. Aš atleidžiu sau už visas padarytas klaidas. Aš esu dėkingas už viską, ką turiu. Na ir dar viena afirmacija. Myliu ir vertinu save. Knygos autoriai siūlo susikurti ir savo teiginius, tačiau svarbi detalė – teiginiai visada turi būti pozityvus. Prisiminkite, kada pastarąjį kartą jautėtės iš tiesų laimingi, sąmoningi, džiaugėtės gyvenimu, širdyje buvo gera ir ramu. Tokiomis akimirkomis prabyla tikrasis aš – sielos balsas. Ar girdite, ką jis sako? Mūsų pasąmonė tikrovę laiko tai, kokią žinutę jai nuolat siunčiame. Jeigu jūs nuoširdžiai tikite pasirinktų teiginių, jis vieną dieną taps realybė. Taip žada leidyklos Obuolys knygos Afirmacijos autoriai. Netrukus kalbinsiu Žydrūną Sadauską, kuris dalinsis savo 20 metų paieškos vaisiais, kaip įvairių technikų ir metodikų pagalba pažinti ir perskaityti žmogų. Laida Vidinis balsas.
Laida pristato Seduja. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Labą dieną. Šiandien mano FM studijoje turime labai įdomų pašnekovą Žydrūną Sadauską, kuris įdėmiai pasižiūrėjęs į jūsų veidą, gali papasakoti net tai, ko patys nežinote. Jis jau daugiau nei 5 metai studijuoja ir taiko praktikoje įvairiausias metodikas, kurios leidžia per kiek įmanoma trumpesnį laiką nustatyti pagrindinius žmogaus charakterio parametrus. Veidoskaita prieš 2700 metų senovės Kinijoje atsiradusi metodika, kuri leidžia pakankamai tiksliai nustatyti pagrindinius žmogaus charakterio parametrus pagal jo veido bruožus. Labą dieną.
Labą dieną.
Papasakokite, Žydrūnai, kaip ir kada pradėjote domėtis įvairiomis technikomis, kurios padėtų susivokti savyje ir kituose?
Aš supratau, jeigu ilgą istoriją paversti trumpą, tai istorija visa tokia. Kai buvau mažas vaikas, tai kažkaip suvokiau, kad noriu studijuoti psichologiją, nors tai dar buvo savotiškai tarybiniais laikais ir ta psichologija buvo kažkas tokio mistiško ir niekam nežinomo. Bet šitą visą, kai kalbėjau apie studijų pasirinkimą, aš labai rimtai svarščiau, ar galėčiau dirbti, ta prasme, specialiose struktūrose ir aš kalbu apie KGB. Bet taip jau gavosi, kad tas periodas, reiškia, kai man reikėjo pasirinkti specialybę, buvo pereinamasis, tai reiškia ta KGB. Vadinkim taip, subirėja. Tai tada ir išėjo, kad nepapuoliu nei KGB, nei psichologijos studijas. Bet kai žmogus kažko tai nori, ypatingai vaikystėje, anksčiau ar vėliau gyvenime ateina atsakymai, ta prasme, kaip jis tai gali realizuoti. Tai šiai dienai, ta prasme, esu toksai, kaip anglai sako, self-made psichologas. Tai reiškia, tas psichologijos studijas esu susirinkęs pats ir truputėlį kitų kampų, negu yra klasikinė psichologija. kas mane tikriausiai labiau džiugina. Ir antras yra momentas, ta prasme, aš, galima sakyti, tą svajonę dirbti spec struktūrose kažkokią formą realizavau. Šiandien aš mokinu kitus žmonės pagal išorinius parametrus, tai yra pagal žmogaus aprangą, pagal veidą, pagal kūno kalbą, atpažinti reiškia to žmogaus charakterio savybės. Nu ir tokią formą aš dirbu KGB.
Tai kaip suprantu, tai nebuvo, kad gyvenime įvyksta krizė, žmogus nelaimingas ir tada pradeda ieškoti savęs. Tai gavosi, kad nuo pat vaikystės jau ėjote tą linkmę.
Ne, tai tas kelias iki tos svajonės, kaip čia pavadinti, reiškia, buvo pakankamai ilgas. Tai buvo daug paklydimų, daug ieškojimų, daug atradimų, ta prasme, nu, grubiai kalbėkim taip, reiškia. Nuo svajonės iki to taško, kada svajonė pradeda pildytis, tarpas yra 20 metų. Vienas momentas, kitas momentas, visada, kada salėje kalbu su žmonėm, aš visų klausiu, tai kas iš jūsų studijavot būtent tai, ką jūs visi norėjo. Iš 10 žmonių būna tik tai vienas, kuris studijavo tai, ką jisai norėjo. Dar įdomiau, reiškia, iš tų 10 jau, kurie studijavo tai, ką jie norėjo, iš tikrųjų dirba tik tai 2. Būtent toj specialybėj, kurie studijavo, kuriems patinka ir taip toliau. Tai grubiai kalbant, reiškia pasiklysti pirmam gyvenimo etape, tai reiškia dar kitaip pasirinkti tą studijas, pasirinkti tą specialybę, yra normalu, nes žmogui vis tiek yra tik 20-18 metų ir tos smegenys dar nesusiformavę. Ir pagrindinė įtaka, ką jis turėtų rinktis, ką jis turėtų veikti, reiškia daro tėvai. Tada tėvai pagal tai, kaip jiems tai atrodytų giminės susitikime, kaip tai atrodys prieš kitus, kokia yra finansinė perspektyva tos specialybės ir panašiai parenka vaikui specialybę. Jau chrestomatinis atvejis yra pas mane ateina tos tradicinės vadinamos buhalterės, kur mama reiškia nusprendė, kad va čia mergaitė reikia studijuoti buhalteriją, nes va tai bus, reiškia, tas dalykas, kuris jai visada garantuoja pajamas. Problema ta, kad žmogus visai nesutvertas sėdėt, daro tą buhalteriją ir jis iš principo 8 valandas per dieną yra kančioje. Tai mėnesio gale jis gauna pinigų, bet žmogaus nelaimingų nedaro.
Pacituosiu būtent jūsų sakinį. Teigiate, jog net 75% žmonių yra ne savo vietoje. Tai kaip supratau, viena iš priežasčių yra, kad tėvai neteisingai nukreipė. O kokios dar priežastys?
O yra tikriausiai daug priežasčių, bet pagrindinė jo, kaip jau ir minėjau, yra tėvai. Antra yra, nu, neįmanoma žmogui gyvenant šitoje žemėje tik tai 20 metų, ta prasme, iš karto suvokti, vat, ką jisai ten turėtų veikti ir taip toliau. Tie talentai, ta prasme, turi įsivystyti. Vienas momentas, kitas momentas yra oficiali statistika, kuris sako, kad žmogaus smegenys įsivysto tik tai, kai jisai pasiekia 25 metų amžių. Tai grubiai kalbant, ta prasme, jisai intelektualiai pilnai yra subrendęs, tik tai būdamas 25. O studijas jau reikia pasirinkti, tau yra 16, 17, tai automatiškai, ta prasme, dar trūksta pakankamai daug informacijos. Vienas momentas, kitas momentas. Aš dabar nesiniai radau tokią filosofiją, kuri man atsakė visus gyvenimo klausimus, ką tai reiškia. Vienas toks turtingas žmogus, aš negaliu pasakyti, kas tai yra Alibaba portalo įkūrėjas, aš nepamenu dabar jo vardą pavardės, bet tikriausiai visi žinot, jisai suskirstė žmogaus gyvenimo etapus į dešimtmečius ir tiem dešimtmečiam, reiškia, uždėjo savotiškas užduotis. Ir ten vat, toks yra auksinis planas, kurį turėtų praeiti kiekvienas žmogus. Tai reiškia, nuo 20 metų iki 30 metų, dar turėtų būti tavo, angliškai tai vadinasi playtime, playtime tai yra, tu turi eksperimentuoti, tu turi ieškoti, bet pagrindinis dalykas, tai per tą dešimtmetį, tai yra tavo studijos, bet studijos mes nesupraskim būtinai akademiškai. Tiesiog, tu grubiai kalbant, reiškia, nuo 20 iki 30 metų turi mokintis gyventi. Visom prasmėm. Ir per tą laikotarpį, ta prasme, turėtum kažkokią formą, reiškia, suvokti, vat, kas tau yra skanu, kas tau yra įdomu, kas tau patinka ir panašiai. Tada, nuo 30 iki 40 metų turėtų būti keliama užduotis, kad tame, kas tau patinka, tu turėtum tapti numeris vienas. Nu, tai reiškia, pats geriausias ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar nuo 40 iki 50 metų yra pats aktyviausias tavo gyvenimo periodas, per kurį tu turi kažką sukurti iš to, kame tu esi geriausias. Ir nuo 50 iki 60 metų yra tavo poilsio laikas. Nes tikriausiai ir jūsų tėvai, ir mano tėvai darė tą strateginę klaidą, kurios esmė buvo tokia. Nu, vat jūs išeisit, ta prasme, jūs išeisit iš namų, mes jau būsim pensijoje ir jau tada pailsėsim. Nepailsėjo. Nei vieni iš jų nepailsėjo. Nes grubiai kalbant, jeigu žmogus dabar savo kažko neleidžia, ta prasme, tai jis tikrai galbūt kažkokiam tai gyvenimo taške, kurį jis ten nusibrėžęs, ta prasme, klausimas, ar jisai savo galės tai leisti. Tai čia masinis reiškinys. Tai vat grubus reiškia toks, vat, kaip žmogaus gyvenimas turėtų dėliotis.
Ačiū. Pasak jūsų, ant kiekvieno žmogaus veido parašyta, ką jis turi veikti šiame gyvenime ir ligų skaičius parodo, kiek jis yra nukrypęs nuo savo gyvenimo kelio. Ir kad dauguma galvoja apie pinigus, o ne apie mėgstamą veiklą. Gal galėtumėte pakomentuoti šį sakinį?
Nu, ne visai tai bus, kaip čia pasakyti, reiškia, jeigu žmogus veikia ne tai, kas jam priklauso, pas jį bus liga. Santykinai tai yra susiję, kurie prasme susiję, dabar mes įsivaizduokim tą klasikinę buhalterį, kuris sėdi darbe, reiškia, ir nekenčia savo darbo. Tai va ta neapykanta darbui, automatiškai vis tiek kaip neapykanta bus transliuojama į vidų, tai reiškia į save. Ir anksčiau ir vėliau, ta prasme, tai duos kažką tai žinoti, reiškia, sveikatos prasme. Vienas momentas, kitas momentas. Ligos kaip tokios iš principo, tai yra mūsų charakterio patologijos. Ką tai reiškia patologijos? Patologijos tai yra užstrigimas kažkame. Pateiksiu pavyzdį, jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi tokią savoką, kaip savo charakterį, kaip pykti, nu ir nuolat, ta prasme, jis ten kažko tai supyksta. Tai vat, kai žmogus supyksta, ta prasme, ir tas pyktis yra pastoviai palaikomas, ta prasme, anksčiau ir vėliau tas pyktis kažkokią formą reiškia, pažeis kažkokį tai organą, pirmas iš jų tai bus kepenis. Ir tada automatiškai, ta prasme, jeigu problema nėra gydoma, reiškia, tada jinai progresuoja ir galutinis stotelė yra vėžys. Tai ligos visų pirma yra charakterio patologijos, bet taip, neteisingas profesijos pasirinkimas gali būti viena iš ligų priežasčių. Netgi dar įdomesni pavyzdžiai, man yra tekę matyti tokių dalykų, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus sąmoningai suvokia, kad darbas, kuriame jis yra, nepatinka jam, jisai tada savo sako, nu, vat, man šitas darbas nepatinka, bet aš jį privalau dirbti dėl to, kad man reikia pinigų. Tada visa ta skuba į pagalbą tam žmogui padėti to darbo nedirbti. Ir kaip jinai skuba, darbe prasideda visokios nesąmonės, ta prasme, jam ten kažkur tai prasideda, atsiranda kliūtis, tada automatiškai liga kažkokia tai išlenda ir taip toliau ir taip toliau. Tai kol dar žmogus yra kažkokia forma nesąmoningas, automatas tiesiog daro, nes reikia, dar pusę problemos. Bet jeigu jisai sąmoningai suvokia, kad tai, ką jisai daro, jam nepatinka, nu liga yra kažkur už kampo.
Ačiū. Kiek žinau, daugybę metų domitės įvairiomis metodikomis, kaip tvarkyti savo gyvenimą. Gal galėtumėte pasakyti, kaip tvarkyti su tuo pykčiu, kaip jį sveikai išreikšti?
Supratau, nu, ką reiškia sveikai. Jeigu šalia nėra kitų žmonių, tada bus sveikai. Bet kas yra problema, reiškia, jeigu šalia nėra kitų žmonių, nelabai nori tą pyktį reikšti. Vienas momentas, bet su pačiu pykčiu galbūt nėra tiek daug problemos, nes pyktis, kaip ir bet kokia kita emocija, jisai reikalingas. Esminis dalykas ir blogiausias būna, kai žmogaus pyktis yra neišreikštas, tai reiškia, kai pyktis yra viduje, tada automatiškai gaunasi, kad valgom save. Ir pirmas ir pagrindinis patarimas yra, koks bebūtų tas pyktis, reiškia, visų pirma jį reikia išreikšti. Aš tikrai pažįstu ir aš manau, kad jūs pažįstate žmonių, kurie yra padidintai pikti, bet koks yra įdomus dalykas, reiškia, nesvarbu, kiek jie pikti, jeigu jie tą pyktį išreiškia išorę, ta prasme, tai niekaip neriboja nei sveikatos, nei ta prasme tų pačių metų, nei dar kažko tai. Nes kokia bebūtų emocija, jinai turi ateiti ir išeiti. Sulaikome emociją, ar tai būtų gera, ar tai būtų bloga, ta prasme, jinai automatiškai valgo mus iš vidaus. Japonija yra labai geras sprendimas, kalbant apie pykčio valdymą, reiškia, kas antruose Japono namuose, reiškia, yra tokie vadinami manikenai. Nu ir manikeno esmė yra tokia. Dabar įsivaizduokime, reiškia, pas jūs svečius atėjo dėdė, kuris jūs žiauriai užknisa. Nu ir pasakė vėl kažką tokio, kas ten jūs žemina ir panašiai ir panašiai. Vietoj to, kad tą pyktį išleistų ant dėdės, jūs nuėjote tą specialų kambarį, padaužė tą manikeną, grįžot prie pietų stalo ir jūs toliau gražiai pietaujate. Tai vat viena iš formų, ta prasme, tai reiškia susirasti kažkokią vietą, nusipirkti tą patį manikeną. Jeigu kalba eina apie pyktį, ta prasme, ir tą pyktį galima tokią formą išleisti.
Linksmas būdas išreikšti pyktį.
Japonai išranda viską.
Dar viena metodika, kurią jūs praktikuojate, yra kūno kalbos ir mikroveido išraiškų skaitimas, kuris išduoda tikruosius žmogaus ketinimus ir reakciją į informaciją. Kaip jūsų domėjimosi sritis praverčia jūsų kasdieninėme gyvenime, taip pat ir veidoskaita?
Pagrindinė problema, kurias mes nematom, tai yra tai, kad, reiškia, kai mes bendravim su žmonėm, nesvarbu, ką mes teigiam, nesvarbu, kaip jie tai reaguoja, jų tikroji reakcija vis dėlto yra jų kūno kalboj ir mikromimikose. Ką reiškia tos mikromimikos? O įsivaizduokit dabar švariai, reiškia, ant veido jūs galite pamatyti pykčio emociją, bet būna tos vadinamos trumpalaikės pykčio emocijos. Pavyzdys toks, kad, reiškia, žmogus tiesiog sekundės dalį parodo pykčio emociją. Ir dabar pavyzdys. Jūs kalbate su žmogum, prieš jūsų akis, žiūrint žmogaus veidą, prabėgo ta pykčio emocija. Reiškia, ta informacija, kurią jūs teigiat, jo iš principo ne tai, kad nedomina, bet ta prasme kelia kažkokią tai piktą emociją. Yra daug tų emocijų, bet pagrindinės yra 7 ir iš tų 7 ta prasme galima spręsti, kaip žmogus iš tikrųjų reaguoja jūsų informaciją. Jūs patys puikiausiai žinote, ta prasme, kad nu, ne 70, bet pavyzdžiui 60% per dieną tų kasdienių pokalbių, ypatingai jeigu tai būtų darbe, ypatingai jeigu tai būtų su svetimais žmonėm, ta prasme, jūs pakankamai daug laiko skiriat tam, kad apsimesti. Ką reiškia apsimesti? O jum kažkas kažką tai teigia, ta prasme, didžiai dalim jūs nesutinkat su ta informacija, bet mandagumas ir kiti reikalavimai, ta prasme, reikalauja, kad jūs išlaikytumėt kažkokią tai toną. Tai čia iš principo yra sekantis etapas, ten tas gilesnis, vadinkim taip, reiškia metodikų studijavimas tam, kad suprastų, kaip ten iš tikrųjų veikia žmogus.
Žydrūnai, taip pat domitės profilingu, gal galėtumėte papasakoti, kas tai yra?
Na, profilingas ir yra ta pagrindinė metodika, dėl kurios aš galiu sakyti, kad kažkokią formą realizavau savo svajonę dirbti spec struktūrose. Profilingas yra Rusijos spec tarnybų sugalvota metodika. Ir ta metodika remiasi tom, kad, reiškia, yra 7 atsiprašau, 8 bazinės emocijas. Ir mes kiekvienas kaip žmogus, ta prasme, emocinio intelekto principė, reiškia, turim visas tas emocijas, bet kiekvienas iš mūsų turi savybę užstrikti tose emocijose. Ir tai priklauso nuo daugelio aplinkybių, bet pagrindas yra tas, kad, reiškia, žmogus užstrigęs konkrečioje emocijoje, reiškia, yra įtakojamas tos emocijos visose gyvenimo sferose. Nu, grįžkime vėl prie to paties pykčio, ką mes prieš tai kalbėjom, ta prasme, jeigu žmogus nuolat kažkokią formą vaikystėje buvo priverstas kariauti, kariauti, reiškia, pakankamai dažnai išreikšta patį pykti, yra didelė tikimybė, kad jis ir savo profesijas jie su tuo, su ta emocija. Klausimas yra, kokios profesijos tinka tokia emocija kaip pyktis. Tai paimkim, pavyzdžiui, tą patį policininką, arba dar kažkokią spec jėgų, ten struktūrų, ta prasme, tą darbuotoją, net kitos pačios apsaugos tarnybos, ta prasme. Ten visi vyrukai, ta prasme, turi tą bazinę emociją, o tai yra tas pats pyktis. Tam, kad žmogus norėtų fiziškai skriausti kitus, ta prasme, nu, čia mes vadinam, kad ginti kitus, bet iš tikrųjų tai yra tas pats skriausti, tik tai iš kito galo. Tai vat principas tas pats, reiškia, ta prasme, jis turi turėti bazinę emociją, tai yra tas pats pyktis. Pavyzdžiui, yra tokie žmonės, kurie ten vaikystėje kažko tai nedarinko, nu, ta prasme, buvo silpnesnė vaikystė, arba tėvai buvo pakankamai silpni, ta prasme, ir jis automatiškai galėjo ten, ta prasme, daryti, ką nori. Tie vaikai užstringa toje emocijoje, kuri yra vadinama žaidimas. Ta emocija kaip žaidimas, ta prasme, reiškia, pa žmogų nėra prioritetų, viskas jam vienu metu, ta prasme, yra svarbu, tai reiškia, niekas iš principo nėra svarbu. Pateiksiu gyvą pavyzdį, va, Jimas Keris yra geras pavyzdys, kaip aktorius, ta prasme, tai iš principo yra suaugęs vaikas, kuris iš principo nenori suaugti. Ir jeigu žiūrėjote vaidmenis, ten net tiek daug yra tos gilios vaidybos, kiek yra tiesiog mažo vaiko, reiškia, žaidimo suaugusio žmogaus kūne. Tai automatiškai, dabar smėgime, žinom, kad žmogus yra nesuaugęs vaikas, mes iš karto jį galim prognozuoti. Reiškia, jisai nemėgsta, kad nebūtų vadovaujama, jisai, ta prasme, nemėgsta kažkokių tai prioritetų, jisai mėgsta, kad viskas būtų kiek įmanoma įvairiau, reiškia, pagrindinė jo vertybė yra laisvė ir panašiai ir panašiai. Tai dabar grįžtu prie tų pačių specstruktūrų, ta prasme, jeigu tikslas būtų, ten sakysim, nežinau, kažkokią formą paveikti Jimą Kerį, mes jau galim turėti schemą, ta prasme, ką su juo galima daryti ir ko su juo negalima daryti. Tai lygiai tas pats su ta pykčio emocija, lygiai tas pats su bet kokia kita emocija. Nes kiekviena iš tų emocijų, ta prasme, automatiškai įtakoja žmogaus gyvenimą. Dar yra toks tipažas vadinamas insertimas, tai tas insertimas, pavyzdžiui, čia labai dažnai būna pas moteris. Insertimas kaip tipažas profiling yra priskiriamas prie rizikų vertinimo, bet jeigu žiūrėt labai giliai, ta prasme, čia iš principo pagrindinė emocija, kuri įtakoja žmogų, tai yra nerimas. Automatiškai, jeigu žmogus yra nuolat įtakojamas nerimo, tai pas jį visas gyvenimas bus dėliojamas per tą nerimo prizmę. Ką tai reiškia? Nu, žmogus, kuris turi stipriai išreikštą nerimo emociją, tai automatiškai turės padidintą baimių kiekį. Antras momentas, ta prasme, žmogus, kuris turi tą nerimo emociją, jisai bus tas, kuris yra padidintai taupus. Nu, tiesiog iš to pačio nerimo, kad rytoj bus blogiau, ta prasme, nebus pinigų, nebus ko valgyti ir panašiai ir panašiai. Ir va tas jau iš karto nupiešia visą žmogaus gyvenimą. Tai automatiškai yra švarūs tie vadinami profilingo tipažai, bet švarių tokių jau kad 100%, sakysim, nelabai sutinkama, dažniausiai būna kombinacijos. Tai va, žinant, tas kombinacijos tarpusavio, tai mes jau galim žmogų vienaip ar kitaip, ta prasme, įtakoti, valdyti ir netgi iš principo, ta prasme, kuo naudinga man asmeniškai ta metodika, tai yra, man tai leidžia žinoti, kaip su tuo žmogum susikalbėti. Visų pirma. Nes pats pagrindinis ir pats sunkiausias uždavinys šiai dienai, ta prasme, yra susikalbėti su aplinka. Mes visi galvojam, kad susikalbam, bet iš principo tai yra didžiulė klaida. Jeigu jūs labai dėmesį stebėjo du žmonės, kurie kalbasi, pastebėsit vieną įdomų dalyką, ta prasme, iš 90% tų pokalbių, ta prasme, tai yra tiesiog du žmonės kalbasi, bet kiekvienas iš jų kalbasi atskirai. Jeigu jiems sutampa, jie sako, okei, nu tas pats vyksta pas mus Facebook'e, jo. Jeigu jūs įdėjote Dalai Lamos įsireiškimą, kurio jūs nebeatsiminat jau. Tai ten patėjo jūsų draugė, kuriai sutampa tai kaip vertybė, bet jinai nelabai išmano, kas ten iš tikrųjų yra parašyta, jinai tiesiog spaudžia, nes Dalai Lama kaip po toks yra vertybė. Nors čia galim tą žaidimą pratęsti. Bet jeigu jos susitinka kavinėje kitą dieną, ta prasme, jos tikrai neprisimena, kas ten buvo parašyta. Jos tiesiog sako, vat buvo labai fainas Dalai Lamos susireiškimas. Tiek. Tai klausimas toks, tie du žmonės susikalbėjo? Ne. Kiekvienas kalbėjo su savim. Ir jeigu labai įdėmiai pasimkit, pavyzdžiui, televizijos laidas, ten kažkokias tai kaip įrašus, ta prasme, dar kažką, tai labai įdėmiai stebėkit žmonės, jūs pastebėsit, pagrindas yra, kiekvienas žmogus kalba iš savo varpinės. Vienintelė sąlyga susikalbėti su žmogum, tai yra suvokti, kas yra prieš tave. Tada tu gali kalbėti to žmogaus kalbą. Universalios kalbos, kaip mes tai suprantam, tiesiog nėra. Nu, mes visi kalbam lietuviškai, ten rusai kalba rusiškai ir panašiai, bet kiekvienas žmogus visų pirma sėdi savo varpinį. Tai va tam, kad pamatyti, kokia ta varpinė, kas tai varpinė galima, ko negalima, tam ir yra tos metodikos.
Ačiū. Na, o dabar laikas pasiklausyti muzikos. Likite kartu su Mano FM. Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui, veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, nori dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas.
Laidą pristato Seduja. Įvairūs tortai, pyragaičiai, makaronsai ir kiti skanumynai. Daugiau informacijos Facebook'e Sedujos tortai.
Laida Vidinis balsas. Sveikinuosi su visais, kas tik dabar įsijungia radijo imtuvą. Su jumis Edita ir laida Vidinis balsas. Šiandien kalbinu Žydrūną Sadauską, unikalių asmeninių talentų atskleidimo metodikų trenerį. Gal galėtumėte pasidalinti trumpai tam tikrų bruožų kombinaciją, kuri parodo, ką žmogus turėtų veikti gyvenime?
Aš galbūt kalbėsiu gyvūnų kalba ir tai bus aiškiau, apie ką mes čia kalbam. Tai pateiksiu tokį gyvą pavyzdį, pavyzdžiui, jeigu kažkada jums teko stebėti gyvūnų laidas, pastebėsite vieną tokią įdomią tendenciją. Tai vat visi gyvūnai, pavyzdžiui, kurie turi ilgą kaklą, čia ypatingai būtų galima tikriausiai kalbėti apie žirafą, yra padidintai dinamiški, tai viena. Antras momentas yra toks įdomus faktas, kad, pavyzdžiui, ta pati žirafa, jinai neturi nei vietos, nei lizdo, tai reiškia, žirafa iš principo visada vaikšto paskui maistą. Tai kurią pusę aš čia suku, lygiai ta pati sistema, ar tai būtų su gyvūnais, ar tai būtų su žmonėm, veikia ir veidoskaitoje. Tai reiškia, pavyzdžiui, visi žmonės, kurie turi ilgą kaklą, jūs esat padidintai aktyvus ir dabar iš to aktyvumo išeina toks įdomus momentas. Jūs turite tą vadinamą nenormos geną, jūs esate padidinti smalsučiai ir taip toliau, bet šitą visą kalbant apie jūsų darbą ar apie jūsų veiklą, ta prasme, jeigu pas jūs yra ilgas kaklas, iš to išeina, ta prasme, kad jums idealiai tinka darbas, kuris yra aktyvus. Aš jau čia kažkada laidos pirmoje pusėje minėjau, kad reiškia yra tos vadinamos buhalterės ir pirma problema buhalteriai tai bus ilgas kaklas. Dėl ko? Nu, pastebėkit paprastą faktą, reiškia buhalterės darbas iš principo tai yra sėdėjimas prie stalo 8 valandas. Tai dabar jeigu dievas buhalteriai davė ilgą kaklą, jai bus labai sudėtinga išsėdėti, nes jinai neturi to parametro, kuris ją stabilizuotų. Ir iš to turėjot suprasti, kad jeigu pas jūs priešingai kaklas yra neilgas, o trumpas, tada automatiškai tai prasme jums tinka darbas, kuris yra sėdimas stabilus. Toliau grįžtu prie tos pačios gamtos. Gamtoje yra pasiskirstimas pagal žandikaulio plotį, kad tai reiškia, vat bet kas yra dominuojantis, pavyzdžiui, stipriausias patinas, bet kokioje tai reiškia gyvūnų bandoje. Stipriausias gyvūnas, kaip mes žinom, ta prasme yra liūtas. Ir jeigu prisiminsite, ta prasme pas liūtą, vat pagrindinis parametras, kuris išskiria jo stiprumą, tai yra žandikaulio plotis. Tai dabar, jeigu pasižiūrėsite visus Lietuvos, ten vadinkim, tai reiškia vadovus, Seimo pirmininką ir panašiai, bus toks vienas skiriamasis geras bruožas, reiškia, kad pas juos visus yra platus žandikaulis. Tai automatiškai, jeigu žmogus turi platų žandikaulį, jisai yra tas, kuris iš principo turėtų vesti kitus. Jeigu gyvūnų kalba kalbėti, reiškia platus žandikaulis, tai yra grobonės parametras vadinamas, arba dar kitaip reiškia vedlys, o silpnesnis parametras, tai reiškia žmogus yra gaujos narys, ne žmogus, atsiprašau, gyvūnas. O pas žmonės, tarsi principas tas pats, kuo siauresnis pas jūs yra žandikaulis, tuo didesnė tikimybė, kad jūs dirbat kitam, o ne savo. Vienas momentas, kitas momentas, dar į ką galima atkreipti dėmesį, tai reiškia yra nosis. Tai pateiksiu tokį pavyzdį, kad jeigu pasigūglinsit Google paieškos sistemą ir įsivesit, pavyzdžiui, klasikinę muziką, kompozitoriai ir panašiai. Pastebėsit vieną įdomų tokį bendrą brožą, kuris vienyje visus kompozitorius, tai pas juos visus nosis yra 2 metrai. Klausimas toks, iškia, ką ta nosis 2 metrai reiškia. Vat kuo stipriau pas žmogų yra išreikšta nosis, to pas jį yra stipresnis emocinis intelektas. Emocinis intelektas automatiškai bus susijęs su kūryba. Iš to ir išeina, ta prasme, kad visi žmonės, kurie dirba kūrybai, pasižiūrėkit dainininkus, kurie moka dainuoti, pasižiūrėkit, ta prasme, į kitus kūrybiškus žmonės, pas visus irgi pastebėsit, ta prasme, kad pakankamai stipriai dominuoja nosis. Iš to automatiškai, ta prasme, jie savo veiklą sieja su ta pačia kūryba. Priešingai, kuo trumpesnė nosytė, to žmogus yra praktiškesnis, tuo jisai, kaip čia pasakyti, reiškia, greičiau skaičiuoja, geriau skaičiuoja. Čia žmogus, kuriam finansinė nauda, arba dar kitaip, reiškia, kažkas tai tokio aktyvaus, greito, yra tas stimulas, ta prasme, kuris jis save realizuoja darbe. Na, tai va, trumpa nosis iš karto sako, ta prasme, kad jūs puikiai tinkat. Grįžkim prie tos mūsų legendinės buhalterės, ta prasme, tai pačiai buhalterijai. Kai dabar su ilga nosim, ta prasme, buhalterijai bus problema. Kodėl? Buhalterija nėra kūrybos, balansas tiesiog turi susieiti ir tiek. Toliau, jeigu buvot kažkada tai ligoninėje, tikriausiai buvot, turėt pastebėt, kad pas visus gydytojus yra vienas bendras bruožas, tai yra pas juos visus akis yra padidintos. Padidintos tai reiškia labai stipriai išreikštos, labai stipriai atveros ir tai iš karto reiškia indikuoja, kad tai yra prieš mus gydytojas. Ką tai reiškia, kuo stipriau yra atidarytos žmogaus akis, ta prasme, tuo žmogus yra didesnis psichologinis donoras. Iš to išeina, ta prasme, kad savo veiklą jis turėtų sieti su pagalba kitiems. Ta pati darželio auklėtoja, tas pats gydytojas, mokytoja pagaliau, pagrindiniai bruožai, ta prasme, kurie indikuoja, kad čia yra žmonės, kurie turi padėti kitiems. Toliau, jeigu jūsų akis yra siauros, tai jūs turite tokią nuostabią savybę, reiškia labai greitai pastebėti, kur yra problemos esmė ir labai gerai matot smulkmenas, niuansus ir taip toliau. Tai aš vėl grįžtu prie tos legendinės buhalterės, tai reiškia legendinė buhalterė turėtų turėti trumpą kaklą, trumpą nosį ir automatiškai, dabar mes siauras akis. Siauras akis jai duotų galimybę, reiškia labai gražiai sužiūrėti, kur dingo centai, tame balanse trumpą nosis duoda greitį, o trumpas kaklas jai leidžia sėdėti prie stalo 8 valandas per dieną.
Žydrūnai, pakalbėkime apie baimes. Iš kur jos kyla ir ką su jomis daryti?
Tai pagrindinis baimės šaltinis prasideda vaikystėje. Ką reiškia vaikystėje, nu, tai yra dvi baimės. Pirma baimė, tai iš jų yra, vat, jeigu jūs bijot vilko, tai tikrai neikite į mišką, ta prasme, aš to nerekomenduoju. Bijot meškos arba dar kažko tai. Tai čia yra normali fizinė baimė, ta prasme, tiesiog žmogus turi išgyventi. Antra baimė ir tokia, vat, kaip čia pasakyti, jinai labiau įtakoja jūsų gyvenimą, tai yra baimė nepasiekti rezultatų. Kaip jinai atsiranda, vat, kaip mažas vaikas gimė, pas jį iš karto, reiškia, yra refleksas. Reflekso esmė yra tokia. Jisai turi vieną ir pagrindinį tikslą, tai yra gauti savo tėvų pripažinimą. Mes už to galim sakyti tokius žodžius kaip meilė, ten dėmesį ir panašiai ir panašiai. Taip, bet pats pagrindas, jeigu žiūrėt labai grubiai ir išmesti visas emocijas, tai yra gauti tėvų pripažinimą. Ir dabar baimė jo negauti yra pagrindinis motivatorius, reiškia, kuris stimuliuoja vaiką siekti šito rezultato. Ir dabar, kas gaunasi įdomus dalykas, reiškia, vat, kai vaikas yra mažas, jisai išbando įvairias strategijas ir tos strategijos, kurios jam duoda rezultatą, jisai pasirenka kaip strategiją, per kurią jisai gali pasiekti bet kokį rezultatą gyvenime ir tada automatiškai, ta prasme, vat, tai yra jo pagrindinis motivatorius. Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu vaikas siekia rezultato, ir sakysim, tame sėkime, rezultatą, pavyzdžiui, gauna blogą formą. Ką tai reiškia blogą formą? Vat visi vaikai, kurie, ta prasme, turi tą problemą kaip nepaklusnumą, ten agresija išreikšta labiau stipriau, ten turiminį probleminiai vaikai, tai vat tie visi probleminiai vaikai, jie ką padarė? Jie išbandė normalias strategijas, jie negavo rezultato, tada jie pagalvojo, o ką jeigu, ta prasme, aš pabandysiu atvirkštinę strategiją? Atvirkštinė tai reiškia vietoj to, kad elgčiausi gerai ir už tai gerai gaučiau dėmesį, nes nepavyko. Ką, jeigu aš padaryčiau tarsi visiškai priešingai, tai reiškia, elgčiausi blogai, elgdamasis blogai, aš gaunu rezultatą, tai reiškia tą patį tėvų dėmesį. Taip, tas dėmesys yra negatyvus, bet kuriuo atveju aš gaunu savo rezultatą. Ir dabar tos visos mūsų vaikystės surinktos strategijos, tai prasme, yra tos pagrindinės strategijos, kurias mes nešamės į gyvenimą ir jų formą, reiškia, siekiam rezultatą. Tai automatiškai dabar prisiminkite tą patį vaiką, kuris buvo išdykęs, automatiškai pyktis kaip po toks dėl negauto rezultato. Irgi bus ta pati emocija, mes jau čia iš principo kalbam apie policininką, kaip derinį, reiškia, kaip kombinacija. Ir principas su bet kokia charakterio savybė. Nes pasakykit man, kokia yra žmogaus charakterio savybė, kuri matosi, aišku, ant veido. Bet kuriuo atveju pasakus, kokia yra charakterio savybė, galima pasakyti, kokią formą vaikas gavo rezultatą. Pateiksiu kitą pavyzdį, pavyzdžiui, yra tokia sąvoka, kad kai kurie žmonės yra tinginiai. Klausimas, kaip atsiranda tinginys. Lygiai taip pat, ta prasme, jeigu mama vaikystėje pritrūko kantrybės ir mama buvo ta, kuri už vaiką viską bandė padaryti. Dar blogiau, galbūt mama užaugo tokios aplinkybės, kur nebuvo kažkom tai ypatinga vaikystė. Ir jinai galvoja, o dabar aš susilauksiu vaikų ir juos užlepinsiu negyvai. Tada jinai susilaukė tų vaikų, užlepino juos negyvai, bet iš vaikų išsivysto tinginiai. Vaikas supranta, nieko nereikia daryti, aš galiu gauti rezultatą. Ir automatiškai, ta prasme, tinginystė tampa jo gyvenimo pagrindu. Tai tol, kol žmogus yra tinginys ir tai yra šalia mama, tai nėra problema, bet problema atsiras vėliau, kai žmogui reikės pasimti tą strategiją ir neštis į kasdienį gyvenimą. Tada jis susidurs su tuo, kad tinginys kaip strategija nelabai veikia. Ir tinginys bus tas žmogus, kuris ieškos kitų žmonių aplinkui, kad būtų galima kažko nedaryti. Jeigu jisai pasieks rezultatą, tai reiškia vienintelė galimybė tinginiui būti legaliam, tai yra jisai turi sugalvoti distancinį valdymą. Ką reiškia sugalvoti? Va, tas žmogus, kuris sugalvojo televizorių distancinį valdymą, buvo legalus tinginys. Už tai, kad jisai tai sugalvojo, tai prasme, jisai galėjo sau leisti tingėti, nes jo išradimas, tai prasme, padengė visus jo kaštus ir nuo to momento, reiškia, jisai tampa legalus. Bet iš 90. Ta prasme, iš 100 procentų tinginių 90 procentų, ta prasme, nepataiko. Ką reiškia nepataiko, jie nesuvokia, kad tinginys tai yra jų strategija, ta prasme, ir tai yra ta problema, kuri trukdo jiems, reiškia, būti laimingais. Aš nebandau padaryti iš tinginių netinginius, nes tai neįmanoma, kuria prasme neįmanoma. Jeigu jūs jau prie kažko pripratot vaikystėje, ta prasme, paskui tai pakeisti yra pakankamai sunku. Aš visiems tinginiams sakau pagrindinį dalyką. Sugalvokit būdą, metodą, bet ką, kaip jums būtų galima legalizuotis. Ir nuo to momento, ta prasme, jūs jau esat legalus tinginiai. Jeigu to nepavyks padaryti, tada vargsit visą likusią gyvenimą. Nes kas būna linksmiausia, kai tu kalbi su tinginiu ir tu jam sakai, kad jisai yra tinginys, jis sako, aš esu pats didžiausias darboholikas. Tada, kai pradedi kapstyti giliau ir klausi, nu sąžiningai, tarp mūsų mergaičių, ta prasme, tai dažnai pripažįsta, kad jo, jis yra tinginys, bet tiesiog gyvenimo aplinkybės jį verčia būti, ta prasme, pačiu to tokiu didžiausiu darboholiku. Tai reiškia, viskas veikia tokio atvirkštiniu principu. Atvirkštinis tai yra, bet jeigu mes matom žmogaus kažkokias tai gyvenimo aplinkybės, per jas mes galime ieškoti atvirkštinio motyvo, ką tai reiškia. O visi pamenat, buvo toks linksmas, reiškia, tavo laidų vedėjas Šapranauskas. Jo. Ir ponas Šapranauskas iš gyvenimo išėjo nelabai gražią formą. Klausimas, kodėl? Tai jeigu mes matėm jo visą išorę ir netgi tai įtakojo tą patį jo profesijos pasirinkimą, žiūrėkit, tai buvo pats linksmiausias laidų vedėjas. Jūs visi turėjot klasioką, kuris buvo pats linksmiausias. Pats linksmiausias kaip kaukė, kuri yra pristatoma išorėje, reiškia, automatiškai slepia priešingą motyvą. Priešingas motyvas šiuo atveju bus liūdesys. Tai vat, dėl ko ponas Šapranauskas, ta prasme, iš to gyvenimo išėjo taip negražiai. Ant kiek buvo to linksmumo, ant kiek priešingai pusėje turi būti to liūdnumo. Nes tokia forma sistema save kompensuoja. Tai čia jeigu eit dar toliau, ta prasme, kalbant apie išorinį žmonių atpažinimą, tai jūs, kai bendraujat su žmogumi, jūs galite savo pasakyti, kokia yra pas jį pagrindinė emocija. Įsivardinę tą emociją, jūs galite pamatyti priešingą pusę, ta prasme, kuri iš tikrųjų yra slepiama. Pavyzdys, pavyzdžiui, prieš jų žmogus yra, nežinau, super šaltas, vadinkim taip, ne? Šaltas ten toks visai vos sueina susibendrauti. Aš jums garantuoju, kad priešingai pusė, ta prasme, yra paslėptas jautruolis. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kokia mūsų tai išorinė kaukė, reiškia, turi savo tą atvirkštinę pusę.
Tad ar galima būtų teikti, jog neturėjimas kraštutinumo ir atradimas tos pusiausvyros, tai yra pasitikėjimo savimi rodiklis? Ir jeigu taip, kaip įgyti to pasitikėjimo savimi?
Jo, aš čia dariau kažkada tokį tyrimą, ta prasme, ir iš to tyrimo išėjo taip, kad pagrindinė visų žmonių problema, arba dar kitaip reiškia, pagrindinė 95 procentų žmonių problema, reiškia, yra nepasitikėjimas savim. Dabar einant į tą pasitikėjimą savim, tai pagrindiniai kriterijai, ta prasme, iš ko atsiranda arba iš ko neatsiranda tas nepasitikėjimas savim, tai yra pirmas dalykas, reiškia, mūsų vaikystė. Ir ką reiškia mūsų vaikystė, va, tai yra ten du pagrindiniai žmonės, tai visada būna mama ir tėtis. Mamos paskirtis vis dėlto vaikystė yra mylėti žmogų tik tai dėl to, kad jis tai yra. Kalbu apie vaiką. O tėvo paskirtis yra, reiškia, išmokyti vaiką stovėti ant savo kojų. Kaip tai veikia? O dabar jūs įsivaizduokit, reiškia, vaikas bando lipti ant taburetės ir mamos paskirtis kaip to, kuri turi labiau nerimo, kaip emocijos savyje. Mamos paskirtis yra apsaugoti vaiką nuo visų nelaimių. Tai reiškia, vaikas tik tai bando lipti, mama iš karto pasakys, kad tu net nebandyk, nes mama grubiai kalbant nerizikuoja. Ir iš principo jinai yra teisi, nes tai yra mamos darbas. Dabar, kai kalba eina apie tėtį, ta prasme, tėtis turėtų būti tas žmogus, kuris sako, tu gali. Tai va čia grubiai reiškia vaikiškam pavyzdį, bet principas tas pats. Ir jeigu tėtis yra tas žmogus, kuriam pačiam užtenka to pasitikėjimo ir jisai tą pasitikėjimą transliuoja savo vaikui, ar per tos vaikiškus pavyzdžius jo, mamos jūs tikriausiai pastebėjot, kai palieki vaiką su tėčiu, ta prasme, tai ten pakankamai ekstremalu. Viena mama ten padarė tokį mažą eksperimentą, reiškia, sako, nes kiekvieną kartą grįžtu pas vaiką, tai nosis subraižęs, tai dar kažkas padaryta, reiškia, tai jinai sugalvoja pafilmuoti. Nuo to pirmo filmavimo, ta prasme, paskui jinai nebenorėjo filmuoti. Dėl ko. Tiesiog baisu žiūrėti, bet tai ir yra ta sveika sistema, ta prasme, nuo kurios vaikas išmoksta rizikuoti. Ir per tą momentą, reiškia, formuojasi pirmas tas pasitikėjimas savim. Tai dabar, jeigu jūsų tėtis buvo silpnesnis, jeigu jūsų tėtis buvo pasyvesnis, netgi dar kitaip, reiškia, jeigu jūsų tėtis buvo agresyvus, ką reiškia agresyvus, būna tokie vaikai, kurie irgi neturi pasitikėjimo savim, nors jų tėtis buvo monstras, bet tas nepasitikėjimas savim yra tik tai dėl to, kad jie augo tokioje agresyvioje aplinkoje, kur tėtis iš karto vaikui dar nesusiformavus, jau reikalavo hiper gerų rezultatų. Tada vaikai tiesiog bijo padaryti klaidą ir ta baimė, ta prasme, jinai irgi automatiškai formuoja tą nepasitikėjimą savim. Tai hiperstiprus tėtis blogai, hipersilpnas tėtis irgi yra blogai. Sveika sistema, vat, kaip ir minėjot, reiškia, yra tokia nu, pusiausvyrai. Pusiausvyrai tai yra kažkur per viduriuką. Tarp to super stipraus ir tarp to super silpno. Tada automatiškai, ta prasme, vaikas turi tą pasitikėjimą. Vienas momentas. Kitas momentas, pagrindinis dalykas, mamos, ką jūs turite išmokyti savo vaikus, tai yra žaidžiant stalo žaidimą, vaikas turi išmokti pralaimėti. Klausimas yra kodėl. Jeigu jūsų vaikas nemoka pralaimėti, jums tai atrodo vaikiškai jokinga, bet ten yra tokia mažytė problema. Dabar įsivaizduokit, vat, jeigu pastudijuosit visų milijonierių gyvenimą, pastebėsit vieną įdomią detalę. Jie visi 15 kartų bankrutavo ir bankrutavę, ta prasme, jie sugebėjo keltis nuo nulio ir vėl sukurti kažkokį tai stebuklą iš nieko. Klausimas, kaip tai vyko. Vienintelė galimybė tai padaryti, jeigu tu charakterį turi suvokimą, kad pralaimėjimas tai yra pirmas žingsnis į laimėjimą. Kaip tai veikia? Vat jeigu vaikas pralaimėjo stalo žaidimą, pradėjo verkti, verkia iki pietų, pavalgęs ribos, vėl verkia, tada automatiškai mama ką daro? Čia pagrindinė jų yra klaida. Mama iš karto sako, ta prasme, neverk, tu kitą kartą laimėjęs ir panašiai ir panašiai. Tada vaikas ko nori iš karto, vaikas iš karto nori revanšo, kad dabar mes žaidžiam, ir tada jau mama, apsimesdama, kad pralaimi, kažkokią formą pralaimi. Tai vat mama tuo metu išsprendė problemą, bet mama iš principo neišmokino vaiko pralaimėti. Kuo lengviau, kuo paprasčiau jūsų vaikas išmoksta pralaimėti paprastą stalo žaidimą. Jo, tuo didesnis, grubiai kalbant, milijonieriaus potencialas čia formuojasi. Kodėl? Tas, kuris nebijo nukrist ir atsikritęs, ta prasme žino, kad reikia atsikelt, jisai turi didžiulį potencialą šitam gyvenime, ta prasme pasiekti pakankamai daug. Dabar visiems iškilo tikriausiai klausimas, o kaip tai padaryti, ta prasme, kad tas mano vaikas nebijotų pralaimėti. Tai kiekvieną kartą, kai jūsų vaikas kažką pralaimėjo, reiškia pirmas dalykas, kurį reikėtų daryti, tai yra kalbėti su juo apie tai, kokios buvo priežastys, dėl ko jis dabar pralaimėjo. Antras momentas, reiškia, ką jisai galėtų padaryti tam, kad sekantį kartą laimėtų. Ir tada automatiškai. Gal jam ten pakvėpuoti reikia, gal pečius pamasažuoti, gal kažkurį lauką truputėlį išėti, nežinau kas. Va čia atsiras tas sportinis azartas, ta prasme, kad aš kitą kartą galiu laimėti. Va čia iš principo yra lyderio savybė, ta prasme, čia iš principo yra būsimasis laimėtojas. Nes tik išmokęs pralaimėti, tu gali kažkada gyvenime kažką laimėti.
Ačiū. Žydrūnai, artėjant mūsų laidai pabaigą, gal norėtumėte kažką palinkėti mūsų klausytojams?
O palinkėjimas yra paprastas. Visi mes turim charakterį. Esminis dalykas yra toks, kiek mes auduodam ataskaitos, kiek mūsų charakteris mums yra džiaugsmas, kiek jis yra problema. Ką tai reiškia? O jeigu jums reikia pasiekti kažkokį rezultatą, tai dabar įsivaizduokime, reiškia, yra naujas projektas, nauja tema, kas tai bebūtų. Atsakykit savo sąžiningai į klausimą, ar mano charakteris man padeda pasiekti rezultatą. Jeigu man reikia pradėti naują projektą, tai prasme, ar aš atidėlioju, ar aš bijau, ar aš abejoju, ar man nusvyra rankos ir taip toliau, ir taip toliau. Atradę tos dalykus, tai prasme, kurie jums maišo pasiekti rezultatą, pagalvokit, kaip tai būtų galima ištaisyti. Vienas momentas, kitas momentas. Pagrindinė frazė, kurią aš noriu, kad jūs įsineštumėte, tai yra tokia. Prisiminkite, aš jau šiandieną laidoje kartojau, kiekvienas žmogus gyvena savo galvoje. Ir ką reiškia tas gyvena savo galvoje? Jūs, kai sakot savo žmonai, kad jūs ją mylit, jūs iš tikrųjų kalbat iš savo galvos, o tai reiškia, ta prasme, tas jausmas, apie kurį jūs kalbat, yra tik tai jumise. Pas žmoną tas pati sąvoka myliu truputėlį gali būti visai kitokia. Aš nebandau čia pasakyti, ar jūsų žmona jūs myli ar ne, bet aš bandau pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai mes kažką transliuojam į išorę, tai yra tik tai iš mūsų. Ir klausimas dabar, kodėl tai yra čia svarbu? Svarbumas yra toks, kad jeigu jūs suvokėt, kad jūs esat savo galvos šeimininkais, nuo to momento iškilo toks klausimas, ar aš galėčiau valdyti šitą galvą? Ką tai reiškia? Nu, jūs visi turite žaidimą, kurios mėra tokia, jūsų galvoje sukasi tie YouTube'ės filmukai, kur ten jūs galvojate apie blogiausius scenarijus, tas pats pyktis, dar kažkas, tai prisiminkit vieną esminį dalyką. Ar jūs supykot, ar jūs mylit, tai yra jūsų pasirinkimas. Ir jeigu galva tai sprendžia, tada jūs priklausomi nuo savo galvos. Jeigu jūs manot, kad esat savo galvos šeimininkai, tai perimkit valdžiai savo rankas.
Ačiū.
Prašau.
Viso geriausio.
Viso gero.
Laida Vidinis balsas. Laida apie kasdieninę psichologiją ir ne tik. Laidoje kalbinsime gerus darbus darančias, nepelno siekiančias organizacijas ir jų savanorius. Taip pat laukia pokalbiai su žmonėmis, kurie dirba kitų labui. Veda saviugdos, psichologinius seminarus, yra parašę knygų, nori dalyjasi savo patirtimi ir tiesiog džiaugiasi gyvenimu. Jūsų laukia knygų ir naujausių psichologijos mokslinių straipsnių apžvalga, bei įvairūs būdai ir metodai, kaip padaryti savo gyvenimą sveikesnį ir prasmingesnį. Bendravimas ir artimi socialiniai santykiai sudaro dalį mūsų gyvenimo, tačiau dažnai pamirštame, jog pirmiausia reikia sukurti sveiką santykį su savimi, tada galėsime sveikai bendrauti ir su aplinkiniais. Skirkime laiko sau. Lauksiu jūsų laiškų adresu manovidinisbalsas@gmail.com. Laidos klausykite trečiadieniais 11, penktadieniais 15 ir sekmadieniais 20 valandomis. Laida Vidinis balsas.